podcast fra E24.
Hva det eiendomsmoguler, butikkeiere og andre næringsdrivende savner i hovedstaden? Det skal forhåpentligvis en fersk forening finne ut av, og lobbe for å ordne. Mitt navn Nora Rydne, vikar for Sindre i dag, og med meg har jeg nettopp eiendomsmogul Christian Ringnes, og administrerende direktør for den nye Oslo Næringsforening, Daniel Lea. Velkommen i studio, administrerende direktør Daniel Lea i den ferske foreningen Oslo Næringsforening, og eiendomsmogul Christian Ringnes, et slags æresmedlem i foreningen.
Ja, det må man kunne si. Tusen takk, og veldig, veldig hyggelig å være her.
Hyggelig å ha dere her for å fortelle om denne nye foreningen som alle andre byer enn Oslo har. Så spørsmålet er jo egentlig, hvorfor har det tatt så lang tid før dette har dukt opp i Oslo?
Vi er åpenbart litt trege da, i hovedstaden, fordi dette har skjedd i alle andre byer rundt oss. Så jeg føler at det er en veldig overmoden endring i Oslo. Og jeg opplever at med den tilbakemeldingen vi har fått fra næringslivet i Oslo også, så er dette veldig etterspurt. Vi vet jo liksom at politikken også kan være ganske viktig for butikken, og da er det viktig at vi fra næringslivet også taler med én stemme.
Jeg kan bare understreke at sammen er man sterk, alene er man mindre sterk. Og Oslo er jo på mange måter en bra by for både næringsliv og handel, men det skjer stadig vekk litt sånn uforståelige ting, politiske beslutninger og administrative beslutninger, og da er det veldig, veldig godt å ha en kraftig stemme som kan si fra. Det blir som regel orden på det nå også, men det behøver ikke alltid å ta et år eller to som det nå gjør. Det er bedre at ting skjer litt raskere, og det tror jeg vi har en mye bedre sjanse til i en samlet forening.
Og altså, Oslo Handelsstandsforening, som på en måte dør sånn at Oslo Næringsforening kan stå opp som en slags full føniks fra asken. Dere har jo vært i stedet, og du har jo vært sjef der, Daniel.
Jeg har ikke vært sjef der i 185 år, da. Det har jeg ikke vært. Men det er en forening som er veldig gammel, og har en fantastisk spennende historie. Det startet nesten som et kartell i sin tid, ikke sant? Hvor man satt prisen på melk og brød og sånt, og var der borgerskapet i Oslo måtte møttes. Men jeg tenker at det skal vi kanskje ikke drive med lenger. Da tror jeg har fått konkurransetilsynet litt raskt på nakken. Så en moderne forening bør heller drive med nettopp å sørge for gode rammebetingelser på næringsliv i Oslo, og vi er hovedstaden. Vi er liksom tre ganger så store som Bergen, og vi trenger gode rammebetingelser for å vokse og gjøre det bra, og da tror jeg det er på tide at vi også får en sterk næringsforening i Oslo.
Ja, og min bakgrunn er jo fra eiendomssiden, og eiendomssiden har jo noe som heter Norsk Eiendom, men det er rikspolitisk og dekker hele landet. Og så har vi hatt sånne gårdeierforeninger av forskjellige typer, og det har vært litt sånn veldig smått geografisk, en liksom for Indre Kvadraturen, en for Stor-Oslo, en for ditt og en for datt. Og så har vi prøvd å slå disse sammen, men det har på en måte aldri fått noen sånn ordentlig stemme. Så jeg tror at det er veldig positivt det, at vi får lov til å være med på gjenoppstandelsen, var det ikke det du sa? At Full Phoenix faktisk får minst to vinger, en handelsvinge og en eiendomsvinge.
Nettopp. Så det er den, liksom, de musklene dere nå får inn, som, nå som dere blir bredere, at dere får gårdeiere og hvem andre blir med som dere ikke har taket på før?
Jeg tror det er mange som ønsker å være med fremover. Vi ser for eksempel alle som leverer tjenester til offentlig sektor. Er dette viktig for? Altså, Oslo er jo et stort marked også for leverandører av private barnehager, skole, hjemmetjenester, BPA, altså brukerstyrt personlig assistent. Oslo er på en måte da det viktigste markedet i Norge, som det største markedet, men det er også en viktig dominobrikke. Vi ser at veldig mye god politikk kan smitte fra Oslo, så får du til liksom bra politikk for et offentlig-privat samarbeid i Oslo, så kan det smitte til Bergen, Trondheim, Stavanger. Men tilsvarende også, de gangene, og det har det vært en del tilfeller av de siste årene, med dårlig politikk fra Oslo, så også den kunne smitte til andre byer. Så jeg tror grunnen til at veldig mange konsernsjefer i store virksomheter, og Christian også gidder å engasjere seg i dette her, er nettopp fordi de ser verdien av å engasjere seg i Oslo som liksom Norge viktigste dominobrikke.
Altså, dere nevnte jo at det har skjedd mye rart i Oslo-politikken, sett med deres næringslivsøyne i hvert fall. Men det er jo Høyre som dere begge har en tilknytning til. Daniel, som politiker. Christian, som i hvert fall rik onkel. For partiet?
Jeg ikke ja. Liker
det. Nei, altså det du kan si at kommunalpolitikk litt annerledes enn rikspolitikk. Rikspolitikk veldig prinsipiell, og det handler om det privatmenneske som skal bestemme, eller det staten som skal bestemme, som en viktig hovedlinje. Men kommunalpolitikk jo ikke sånn. Kommunalpolitikk handler stort sett om å finne gode løsninger på hvordan man skal ha det i Oslo. Det har ikke den der politiske, litt kompliserte overtonen. Og da må jeg jo si at om det er Raymond Johansen som styrer, eller Erik Lars Stolberg som styrer, så prøver de jo faktisk å gjøre det beste for byen. Problemet jo bare at de har ikke egentlig fått lov til å styre, fordi Høyre har jo måttet støtte seg på Venstre, og de ganske, ja, de finner på mye rart, spesielt når det gjelder samferdsel, og så klarer ikke Høyre å få flertallet til å gjøre noe med det. Så det sånne ting som man kan si at det spiller ikke noen rolle om det den ene eller den andre som sitter der. Vi jo veldig glad for alle sykkelveiene som har kommet til Oslo. Det var det faktisk den andre siden som gjorde. Så jeg har alltid heiet på flinke politikere, uansett om de kommer fra den ene eller den andre siden, fordi man egentlig sammen om å prøve å finne gode løsninger.
Jeg så Kristian komme til med syklene til studio her, så han åpenbart glad for disse sykkelstiene her i byen. Men til poenget ditt og det du spør om, så tror jeg altså Høyre av og til trenger hjelp til å føre Høyre-politikk. Og jeg vet at i partien også, så er det av og til litt for begrenset med tid til å faktisk jobbe med politikkutvikling. Så vi har flere liksom politiske eksperter som virkelig liksom har tid til å dypdykke i problemstillinger, da, og prøve å komme opp med gode svar for Oslo og for byen, så tror jeg altså det kan være med å få, at vi kan få mer gjennomslag. Og jeg møter ofte etatsjefer sånn, også i kommunen, og de også veldig begeistret for at de nå kan få en stemme å snakke med som kan matche dem også på et faglig nivå, så vi kan spille inn både god næringspolitikk, men som også god politikk for Oslo. Og så er det et poeng til som jeg liksom trekker frem, og det at liksom vi fra, eller Høyre da, når Høyre Høyre, så kan ikke Høyre være mer for næringslivet enn næringslivet selv. Og noen ganger så har liksom vi fra næringslivet også behov for å kanskje sparke litt bort i leggene til Høyre og si at, vet du hva, det går an å føre enda mer næringsvennlig politikk enn det dere fører i dag, og vi har en del tilfeller i Oslo hvor ting ikke er helt der det burde være.
Men har alle i næringslivet i Oslo helt like interesser?
Nei, selvfølgelig har de ikke det, men de har flere fellesinteresser enn de har særinteresser. Det handler om å få byen til å fungere, og jeg må jo si at tilbake til dette med Høyre og alt mulig sånn, altså det faktisk ofte vanskeligere å gjøre fornuftige ting i en Høyre-kommune enn det å gjøre i en Arbeiderparti-styrt kommune for eksempel. Og hvorfor det? Jo, det fordi Høyre har jo da veldig ofte veldig mange som eier et eller annet i denne byen, og så kommer særinteressene frem, og så får man ikke gjort nye ting, mens Arbeiderpartiet der litt sånn flinkere til bare å feie gjennom. Men først og fremst, kan ikke understreke det nok, det kommer an på enkeltpersoner i de politiske partiene mer enn det partitilknytningen når det gjelder kommunal politikk.
Ok, og da trenger man i hvert fall flinke lobbyister.
Jeg tenker det man fortrenger folk som jobber med å lage noen gode svar for Oslo. Da. Altså, hvordan skal vi løse boligkrisen? Har vi noen bedre svar på det enn det kanskje politikerne har selv? Og også hjelpende å sette noen problemstilling på agendaen. Da. Vi har jo for eksempel problematisert mye det at liksom, altså, årsverksveksten i kommunen, da, altså hvor mange ansatte de har vokst mye raskere enn befolkningsveksten. Og klart, da blir det ikke så mye rom til skattelette heller, liksom, hvis man bruker for mye penger i kommunen. Noen må også kunne problematisere den type ting, og det tenker jeg vi som forening kan gjøre. Og så er det ganske ofte fra politisk hold, så er det egentlig ikke helt klare valg som skjer måte, i egen kommune. Oslo kommune en svær kommune, og det skjer en del ting som er litt rart. For å ta et eksempel på det, så er det sånn at liksom, i et butikkvindu i Oslo, da, siden jeg kommer fra Handelsstaden i dag, så er det er forbudt å ha digitale skilt. Ikke sant? Og jeg og snakker med Narvesen, da, de vil gjerne selge liksom, en kaffe klokka 8 om morgenen og en pølse klokka 5, men det er liksom, forbudt dem i stedet for å henge opp et nytt liksom, papirskilt hver gang liksom, de ønsker å endre budskap. Og jeg tror ikke det er fordi at politikerne vil ha det sånn, det er bare fordi at ingen fra næringslivet har sagt at det er en veldig dårlig og utdatert idé.
Hvorfor er ikke det lov?
Ja, det er nemlig akkurat det som er spørsmålet. Og derfor så må noen sette det på dagsorden, og det må fremsettes som en sterk stemme.
Ok. Har dere noen andre sånn irriterende ting
ja.
Dere skal gå løs på nå med den nye Full Phoenix?
Absolutt. Jeg kan ta et annet eksempel. Altså, på Aker Brygge da, så ønsker man gjerne å kunne ha uteservering etter 1. oktober og liksom før 1. april, men det får de ikke lov til. I dag, selv om det veldig ofte kan være liksom 17 grader og sol, ikke sant? Selv i november måned i fjor, husker jeg det var liksom nydelige sommerdager, og vi hadde masse turister i byen, men nei, da, vi skal ikke ha noe uteservering i Oslo. Ikke sant? Men da er det åpenbart et eller annet som er galt med reguleringene våre, da. Og jeg tror det er liksom behov for å modernisere politikken.
Og tilsvarende så er det jo en kamp hvert eneste år om man får lov å sette ut bord og stoler på Karl Johan, som jo er noe av det hyggeligste som skjer her, at hele den stripen blir belagt med liv, bord og stoler. Og det har vært en skikkelig kamp, og heldigvis så vinner jo sunn fornuft frem, men man må passe på det, fordi ellers så plutselig noen som får en fiks idé.
Men kan jo, de fikse ideene kan jo komme fra næringslivet. Og vi fremmet jo i fjor en idé om den såkalte Oslo-meteren. At den første meteren med utservering i Oslo, den skal både være gratis og søknadsfri. Så liksom ut fra husveggen så kan du sette ut liksom bord og stoler og servere øl eller kaffe, uten at man har det voldsomme byråkrati rundt det. Og dette tiltak for å få mer byliv, da. Og det ser vi nå skal det fase inn først i en bydel, og så i hele Oslo by. Det koster ikke så mye penger, men det var bare en idé som kom fra oss som næringsforening, på en måte. Og som nå politikerne hadde valgt å adoptere. Da. Det koster ikke mye penger. Og så nevnte jeg dette med Oslo som dominobrikke, og det som litt kult er at denne ideen fra Oslo, den har jo allerede smittet til Bergen og Trondheim og Stavanger, og nå driver det til og med i Stockholm og driver og klager da, på at de vil ha det samme som oss i Norge. Så jeg tror det viktig at vi som hovedstat også kan gå i front med å føre god næringspolitikk.
Være litt sånn storbror. Mm. Det elsker jo de andre byene når Oslo kommer.
Ja, dette kommer du sikkert til å bli kjempeglad for.
Endelig kommer storebror rydder opp.
Det er jo litt fascinerende det du sier der, ikke sant? At Oslo har jo ikke hatt noe sånn, jeg har ikke noe stolthet til å være fra Oslo, men det er den stoltheten jeg tror også vi er nødt til å være med å bygge da. Nå fikk vi akkurat noen sånne Oslo-bokstaver som går helt viralt på Instagram, alle selger seg opp foran dem, og jeg tror vi er nødt til å bygge litt mer Oslo-patriotisme også. Jeg skal ikke bli like cocky som bergenserne, men jeg tror det er rom for å absolutt gjøre mer enn det vi gjør i dag. Og det er viktig også fordi, altså rent politisk da, alle andre fylker i Oslo kjemper liksom for at ressurser skal komme til sitt fylke, at liksom vi skal satse på sin by. Mens jeg opplever kanskje ikke at Oslo-politikerne i samme grad da, på Stortinget liksom står opp og kjemper for Oslos interesser, og det tror jeg er viktig at vi som næringsforening også er med og liksom sørger for at det skal dere gjøre.
Men Kristian, hva er egentlig problemene for dere eiendomsbesittere?
Altså, nei, det går jo på akkurat det samme. Altså, en eiendomsbesitter er helt unyttig hvis ikke han har leietagere, for da har man noen tomme lokaler. Mm. Og for å få leietagere så må du ha en god næringspolitikk i Oslo, slik at leietagerne kan blomstre så godt som mulig. Og det er der den store fellesinteressen ligger. Vi vil alle at Oslo skal blomstre, så at det er både bra for de handlende, de som tilbyr ting til de handlende, og gårdeierne som tilbyr lokaler til de som da tilbyr det, som tilbyr de handlende, for å si det veldig, veldig enkelt.
Ikke sant. Og nå skjønner jeg at dere skal ansette lobbyister for å få gjennom de beste vilkårene for dere.
Ja. Vi jakter nå på superflinke folk som ønsker å lobbe for næringsliv i Oslo for å bidra til gode rammevilkår, og vi driver nå og intervjuer folk, og det er utrolig mye spennende kandidater, og det som er gøy å høre også i tilbakemeldingen med dem, er at de har så utrolig stor tro på prosjektet, og de ser verdien av det, og ja, de tror det er, altså dette kan bli et utrolig spennende sted å jobbe da, hvis du er glad i politikk.
Mm. Og så er det ordet lobbyist, av en eller annen merkelig grunn, det har liksom ikke den helt gode klangen.
Nei, det er ikke.
Så jeg tror kanskje, hvis man skulle prøve å omformulere, så er det vel heller rådgivere for å få til et bedre Oslo.
Det er riktig. Dette er, du kunne vært kommunikasjonssjef, du, Kristian. Nei, men det er jo, vi kaller det fagsjef, samferdsel heter det, så her er det absolutt ikke noe lobbyister, nei. Dette er faglige, flinke mennesker.
Nei, selvfølgelig ikke. Ja. Men dere er jo begge sluggere innenfor næringsliv, og du kommer jo fra politikken. Hva er deres beste råd til disse nye rådgiverne som kommer? Liksom, har dere noen sleipe lobbyisttriks som dere skal introdusere i ansettelseskurset?
Altså, lobbyist er ikke noe godt ord, og slugger er heller ikke noe godt ord. Så jeg tror vi må bare erkjenne at en av grunnen til at man slår seg sammen i en forening er at det er jo ingen av oss som er sterke nok eller innflytelserike nok til at vi faktisk kan slugge gjennom ting. Og jeg tror jo generelt, hvis du skal få til ting, så handler det veldig mye om å være ydmyk, spørre spørsmål og forstå hvorfor ting er som de er, før man begynner å forme mening og påvirkning for det man i utgangspunktet tror at kommer til å være bra. Så jeg tror ydmykhet kommer til å være en veldig viktig egenskap for disse rådgiverne, og så tror jeg jo at hvis man kan få de som sitter og bestemmer til på en måte å føle at de har fått ideen litt selv, så blir bare alt så veldig mye lettere.
Ah,
Hvis ydmykhet var det gikk etter, så var det rart at de valgte meg. Men, men det som jeg
tror... Daniel, jeg ikke helt sikker på det. Hva var det de sa om Napoleon? Bak hans barske ytre slår det et varmt hjerte, ja, og det det jeg har følelsen av med deg.
Ja, men det bra. Men det jeg tror er viktig da, fra politisk ståsted og sånn, er så å prøve å løse samfunnsproblemer egentlig. Altså, politikerne har noen problemer de ønsker å fikse, men vi må også hjelpe dem med å fikse det. Ta et eksempel på det. Jeg nevnte boligkrisis da. Jeg tror veldig mange opplever at det er krevende å komme inn på boligmarkedet. Kan vi fra næringslivet komme med noen forslag til hvordan det faktisk skal bli mulig for flere å bo i Oslo. Veldig mange vil jo bo her, for det den beste byen i Norge. Men jeg tror politikerne av og til trenger hjelp også med å få det til i praksis. Da. Og ved å virkelig liksom forstå politikk, så tror jeg også vi kan være en nyttig sparringspartner for politikerne på tvers av politiske farger.
Og der er det jo noen veldig enkle grep å gjøre. For eksempel å bygge de leilighetene som folk har råd til og som de vil ha. Det er vel 65% enkelthusholdninger i Oslo, og likevel har man altså en norm som tilsier at du skal bygge 3- og 4-romsleiligheter langt utover behovet. Det er bare en politisk beslutning, og det er tilfeldigvis Venstre da, som står bak den og ikke vil myke den opp mer enn den har vært mykt opp, for den er blitt mykt opp litt. Man skjønner jo at dette er bare idioti. Så sånne ting er jo også ting som Handelsstands, eller Oslo Næringsforening da, kan engasjere seg i.
Helt klart, og det skal vi gjøre. Det er helt riktig som du sier. Jeg tror tallet er faktisk 48% er aleneboende i Oslo. Det er et liksom enormt høyt tall. Oslos befolkning er mye yngre og har langt flere aleneboende enn resten av Norge. Da. Men politikken har liksom ikke alltid tilpasset seg til at det faktisk er slik. Da. Og jeg tror det er ingen som også har mer å tjene på nettopp en eiendomsbransjen med at vi får til bedre politikk i Oslo. Altså reguleringstiden for, og saksbehandlingstiden for store plansaker i Oslo er liksom nesten 6 år. Og klart at klarer du å halvere den til for eksempel 3 år, da, som nå bør være mulig med kunstig intelligens og det som er, så har det enormt mye å si, spesielt i disse tider hvor renta er høy. Nå skulle den vel kanskje muligens ytterligere oppover, skjønte jeg det ikke, så.
Ok, så flere hamsterbur i hvert fall, som jeg tror de kalles fra sikkert Venstre da, som er imot, og garantert hele venstresiden. Jeg blir litt sånn skuffet over at det skal være sånn ydmyk og snille. Jeg hadde sett for meg litt sånn at dette skulle bli den mest brutale næringsforeningen, at det var sånn helt House of Cards-stemning, og at det skulle hestehandles og bestikkes litt. Og,
ja. Du, verden er dessverre ikke så morsom som den er på TV i de fleste tilfeller, og dette er definitivt et av eksemplene på det. Jeg tror politikerproblemet er at politikerne vil masse, og de vil også masse av det publikum vil. Men så får de ikke tid. Altså en politiker, han sitter jo stort sett i møter hele tiden, og så har han med seg rådgivere, og så stopper det opp på en måte etter at man har hatt møten og vært positiv, så blir det så mye saksbehandling at tingene forsvinner. Og det da å ha noen som står og puffer hele tiden, og også kan hjelpe til med en del av utredningsarbeidet, det tror jeg er kjempeverdifullt, for det er ikke viljen ofte, det er evnen.
Ja, eller vel nesten si med kapasiteten. Dette sier jeg fra å ha jobbet i politikken i 6-7 år på Stortinget også. Jeg tror nesten alle partiene bruker egentlig alt for lite tid på faktisk bare jobbe med hva kunne vært liksom svarene på disse samfunnsproblemene. Man blir spist opp av å liksom saksbehandle det som ligger til grunn, liksom. Og til alt liksom det løpende medarbeid og alt det som skjer. Og det blir egentlig ganske lite tid til å faktisk prøve å fikse problemene. Og det gjør egentlig at altså innovasjonsevnen i politikken, da, til å finne ut av hva liksom svarene skal være, er egentlig alt for dårlig. Så vi ønsker å være på en måte en politisk tenketank som også kan komme med noen av de løsningene for politikerne.
Nå er det jo veldig mye snakk om Norges turisme, og litt av altså, valutaen har ikke vært kjempebra, og det har vært veldig lite deilig å være norsk i Danmark, men ganske deilig for mange andre å være turist i Norge. Er Oslo en så stor turistdestinasjon som den kunne vært?
Alt for lite. Altså det er en fantastisk vekst, altså virkelig fantastisk vekst, og det er det all grunn til at det skal være, for hvis du liksom kom hit for 20 år siden, så tipper jeg du kan bli litt skuffet liksom, om hvordan Oslo var som produkt, men kommer du til i dag, så tror jeg du vil kunne se at liksom, det er den mest fantastiske havnepromenaden som jeg tror vi har å finne, i hvert fall i Europa, kanskje i verden. Utrolig flott. Kommer du ut om vinteren, så er vi vel egentlig den kuleste alpinhovedstaden i hele Europa. Men liksom, du kan spise på Michelin-restauranter på kveldstid, og så kan du stå i skibakker som er mer enn krevende nok for de aller, aller fleste europæere. Så jeg tror vi har vært litt for dårlige til å selge det fantastiske produktet vi har. Og nå om dagen, om sommerne, hvor det er så alt for varmt at du orker ikke reise til Middelhavet lenger, så tror jeg langt flere kommer til å søke til liksom en colocation i Oslo, hvor du har et utrolig utrolig mangfoldig tilbud da. Og så ser du liksom veksten og year on year nå da, i Oslo, så liksom, jeg tror amerikanerne hadde en kjempevekst til Oslo i fjor, med 15% opp på ett år. Og jeg tror egentlig bare vi i startgropa av Oslo som egentlig turistdestinasjon, og i fjor var det vel faktisk flere utenlandsturister til Oslo enn det var Norges turister, så jeg har veldig stor tro på Oslo fremover.
Og dette kan jeg bare understreke. Man pleier jo ofte å vurdere byer man reiser til, liksom, hva potensialet, hvor mange dager kan du være der, og det fremdeles meningsfullt at du kan oppleve nye og morsomme ting, og London og New York og sånn, der kan du jo i prinsipp være evig, Paris like så, og Bratislava, det en endagsby. De har noen veldig flotte ting, men du kan se alt på en dag. Oslo var en halvdagsby for 30 år siden. Det var veldig få restauranter. Nå har vi flere Michelin-restauranter enn de andre nordiske hovedstedene, til tross for at vi minst. Det bare helt fantastisk hva som har skjedd med Oslo, og spesielt vil jeg løfte frem kultursiden, for kulturturister er noe du gjerne vil ha. Jeg ser dette veldig tydelig på Ekeberg. Vi har jo enormt med etterspørsel etter omvisninger der oppe. Jeg tror vi har en 15-20 000 i året som har betalte omvisninger i parken. Så det en enorm mulighet med det nye Nasjonalmuseet, Munch-museet, og den har man kapitalisert på. Så, men jeg enig med deg, future is bright, og vi skal bare hjelpe til at dette blir bra. Og så vi jo heldige, da, for vi ikke Tromsø eller Lofoten, hvor liksom belastningen av turistene blir kjempestor. Oslo har masse plass til å motta mange, mange flere turister. Vi skal selvfølgelig lage flere toaletter og slikt, men jeg tror mesteparten av infrastrukturen der allerede.
Og jeg legger til, altså vi vet at de turister som kommer til Oslo, enten det på grunn av museene våre, eller faktisk på grunn av Michelin-scenen vår, de legger en vesentlig mer penger enn andre turister. Det er litt paradoksalt at liksom, når Innovasjon Norge skal markedsføre Norge, da, så det, man trekker aldri frem storbyen Oslo. Liksom. Selv om jeg tror den verdien av å få turister hit på grunn av det vi har å tilby, faktisk bedre enn det å få campingturister til naturen vår. Da. Fordi det, så får det folk til å oppsøke oss på grunn av Miami. Det er folk med litt lommebok, tenker jeg.
Og mange av dem skal også vestover og nordover. For det klart, det store opplevelser, og det kan kanskje være den egentlige drivkraften. Den gruppen som har vokst mest før 2019, og som nå også vokser mest, men fra da en litt lavere base enn amerikanerne, det jo folk fra Asia. Kinesere, japanere, koreanere. Og det klart, de skal mange av dem på vinterstid, og det jo da det spesielt morsomt å få turister til dette landet, for om sommeren har vi mye allikevel, men det vinteren. De skal jo opp og få barn under nordlyset, for det blir nemlig velsignet til barn.
Men jeg tror det et utrolig rom for å markedsføre Oslo på en enda smartere måte, og det kanskje vi synes litt sånn slitsomt da, med at det mørkt og sånt nå, kan andre synes veldig eksotisk da. Vi har bare ikke vært noe flinke til å selge Tryvann og de destinasjonene, men nå får vi noe kult tårn her også,
altså, med det tårnet, altså det kommer til å bli en attraksjon i seg selv.
Ja. Blir inventert på åpningen?
Det gjør du definitivt. Det som mest spennende med den åpningen hvordan du skal frakte da et par hundre mennesker opp i lokaler som jo har en heis, som ikke har all verdens kapasitet. Så vi har en del sånn litt praktiske ting, men det kommer til å bli veldig, veldig bra.
Vi får snakke med kommunen om det.
Har dere sett Harry Hole-serien?
Ja.
Gjett om vi har, og gjett om vi har sett gondolbanen.
Det var det jeg skulle frem til, fordi nå tenkte jeg ikke vi skal få flere, liksom, mer søppel på gatene og flere prostituerte på hjørnet, men den gondolbanen.
Ja, det var jo veldig morsomt å se den, og jeg har jo sagt i etterkant at det jo litt artig at Jo Nesbø en bedre byutvikler enn Aril Hjermstad, for det var jo han som skjøt dette ned. Den var jo opprinnelig regulert inn i Bjørvika-planen, så ble den tatt ut i forbindelse med Munch-museet, for da var det så vanskelig å få til at man måtte gjøre det enklest mulig, og så skulle den inn igjen, men så ble det rødgrønt byråd, og da stoppet dette opp. Og han var veldig real i måten han kommuniserte på, for han innrømmet at dette handlet mye om naboene nede i Bjørvika, og at kommunen kunne bli saksøkt, sånn som man faktisk ble i Voss. Så det er mange grunner til at denne banen komplisert, men jeg må jo si hurra for Jo Nesbø som faktisk hadde visjonen og fikk det til å skje.
Ok, så det en av drømmene. Har dere noe annet der dere tenker dette mangler Oslo, dette her skal vi få til?
Jeg tror det som det aller viktigste i Oslo at byen fremdeles oppleves som trygg. Altså, hvis du skal få en by til å blomstre og et bysentrum til å blomstre, så må du sørge for at alle de som der føler seg trygge og trygge. Og det jo en utfordring, fordi vi ser jo forråingen i verden generelt, og vi har da svenske tilstander på vei. Så det å få liksom ordnet på det kjempeviktig. Det andre som kjempeviktig, og dette høres jo kjedelig ut, for det sånne basale ting, men det jo søppel. Ja. Ikke sant? Du må ha en ren by for å gå rundt i søppel, da blir folk uordentlige. Det et problem i mange andre byer med mye uteligger og sånn. Vi har ikke mye av det i Oslo, men det klart det må man også sørge for at man slipper, fordi det gjør noe med hele stemningen du får Gotham City i stedet for Disneyland.
Mm. Oppi det Disneyland vi ønsker oss. Nei, men det jo faktisk noen tall på det som vi tok som forening, og det at 1 av 5 opplever Oslo som utrygg i dag. Så det jo åpenbart et rom for å få Oslo til å oppleves tryggere, og vi vet jo at Oslo-politiet har vært ganske fortvilet egentlig, på grunn av mangel på ressurser til Oslo-politiet, at en veldig voksende kriminalitetsutfordring i hovedstaden, og så har liksom ikke ressursene følt etter da. Og den siste nytt nå, var for en ukes tid siden, så skulle man begynne å sette militær inn i gatene. Jeg vet ikke om det liksom løsningen for at man skal oppleve Oslo som tryggere. Jeg tror liksom man gjerne, vi fra næringslivet også, ønsker ikke bare å ha mer tilstedeværelse av politiet. Og for å si det litt sånn stygt, da, så tror jeg vi egentlig har privatisert tryggheten i folk i Oslo i dag. Det vi i næringslivet med vektere som har egentlig tatt opp kostnaden for at Oslo skal oppleves trygt, fordi politiet har måttet trekke seg tilbake.
Ja.
Veldig enig.
Okay. Så mer Mikkel Rev og mindre kurdisk rev?
Det var veldig elegant.
Da jeg spent på hvor mye hestehandler det blir Oslo byråd for å da se opp for de slue lobbyistene. Nei, rådgiverne, som instruert fra denne erfarne gjengen. Tusen takk for at
dere... Altså for å kunne gjøre hestehandler, så må man jo ha noe hestehandler med, og det har vi egentlig ikke. Det politikerne som bestemmer, og sånn kommer det alltid til å være. Så man må bare hjelpe dem til å se lyset best mulig.
Må ikke avsløre det her, at du ikke kan hende du har en pony i et eller annet sted.
Høy eller et eller annet.
Tusen takk for at dere kom hit til E24-podden, Christian Ringnes og Daniel Lea.
Takk for invitasjonen.
Takk for sjansen.